İbtido 50. bob. Yusuf o'zini otasining ustiga tashlab yig'laganicha uni o'pdi. Yusuf qo'l ostidagi tabiblarga
"Otamning jasadini mumiyolanglar"
deb amr berdi. Tabiblar Yoqubning jasadini mumiyolashdi. Ular bu ish uchun 40 kun vaqt sarf qildilar. Chunki mumiyolash uchun shuncha vaqt talab qilinar edi. Misrliklar Yoqub uchun 70 kun aza tutishdi. Aza muddati tugagach, Yusuf Firavnning ayonlari huzuriga kelib dedi:
"Agar men sizlarning iltifotingizga sazovor bo'lsam, Firavn janobi oliylariga shu gaplarni yetkazsangizlar. Otam menga qasam ichirib, olamdan o'tganimdan keyin jasadimni Kanon yurtiga olib borib, o'zim uchun men qazigan qabrga dafn qil deb aytgan. Endi otamni dafn qilgani borishimga ijozat bersalar, otamni dafn qilganimdan keyin qaytib kelaman."
"Mayli, boraver"
deb ijozat berdi Firavn.
"Qasamni ado qilib, otangni dafn qilib kel."
Shunday qilib, Yusuf otasini dafn qilgani jo'nadi. Firavnning hamma ayonlari, saroyidagi amaldorlar, Misr yurtidagi barcha amaldorlar Yusuf bilan birga ketishdi. Shuningdek, Yusufning barcha oila a'zolari, aka-ukalari, otasining qolgan xonadoni ahli ham Yusuf bilan birga ketishdi. Faqat ularning bolalari, qo'y ichkilari, podalari Goshen yerlarda qoldirildi. G'oyat katta jamoa Yusufga hamroh bo'ldi. U bilan bir talay aravakashlar va jang aravalari ham ketdi. Ular Iordan daryosi sharqidagi Otat degan xirmonga yetib keldilar. U yerda uzoq vaqt og'ir ta'ziya marosimi o'tkazdilar. Shunday qilib, Yusuf otasi uchun 7 kun aza marosimi o'tkazdi. Kanon xalqlari bu yerdagi aza marosimini ko'rib,
"Misrliklar qanday og'ir aza marosimi o'tkazyaptilar"
deb aytdilar. Shuning uchun bu joyga Ovil Misrayim deb nom qo'ydilar. Shunday qilib, Yoqub o'g'illariga qanday vasiyat qilgan bo'lsa, o'g'illari otalarining vasiyatini to'la-to'kis bajardilar. Ular otalarining jasadini Kanon yurtiga olib kelib, Mahpaladagi dalada joylashgan g'orga dafn qildilar. Ibrohim o'z oilasiga qabriston uchun Xet xalqidan bo'lgan Efrondan sotib olgan Mamre sharqidagi g'or shudir. Yusuf otasini dafn qilgandan keyin aka-ukalarini, otasini dafn qilgani birga kelgan hamrohlarni ergashtirib Misrga qaytdi. Otalari vafot etgandan keyin Yusufning akalari,
"Biz Yusufga yomonlik qilgan edik. Endi u o'sha yomonliklarimiz uchun kek saqlab yurgan bo'lsa, bizdan o'ch oladi"
deb qo'rqa boshladilar. Shuning uchun ular Yusufga shunday xabar yubordilar:
"Otamiz vafotidan oldin bizga Yusufning huzuriga borib aytinglar. Men undan o'tinaman. Sizlar unga qarshi qilgan og'ir jinoyatlaringizni unutsin" deb aytgan edilar. "Iltimos qilamiz. Otang Xudosining bu qullari qilgan jinoyatlarni unutgin."
Yusuf shu xabarni eshitganda yig'lab yubordi. Keyin akalari ham kelib,
"Biz sening qullaringmiz"
deb Yusufning oyoqlariga yiqildilar. Lekin Yusuf akalariga,
"Qo'rqmanglar. Men sizlarni hukm qilib jazolaydigan Xudo emasman-ku"
dedi.
"Sizlar menga ravo ko'rgan yomonlikni Xudo yaxshilikka ishlatdi. Son sanoqsiz odamlarni saqlab qolish uchun u meni shu yerga olib keldi. Shuning uchun qo'rqmanglar. Men o'zlaringizni ham, bola chaqalaringizni ham boqaman."
Yusuf akalariga muloyim gapirib, ularga tasalli berdi. Shunday qilib, Yusuf, uning aka-ukalari, ularning oilalari Misrda yashab qoldilar. Yusuf 110 yil umr ko'rdi. Yusuf Efraimning nevara chevaralarini ham ko'rdi. Manashening o'g'li Mohirning bolalari tug'ilganda Yusuf hayot edi. Yusuf bu bolalarni ham farzandlari qatoriga qabul qildi.
Mening umrim oxirlab boryapti,
dedi Yusuf aka-ukalariga.
Lekin Xudo sizlarni kuzatib turadi. Sizlarni bu yurtdan olib chiqib, Ibrohim, Ishoq va Yoqubga beraman deb qasam ichgan yurtga qaytarib olib boradi.
So'ng Yusuf Isroil urug'lariga qasam ichtirib,
Xudo sizlarning oldingizga kelganda, sizlar mening suyaklarimni bu yerdan olib ketinglar,
dedi. Yusuf 110 yil yashab olamdan o'tdi. Uning jasadini mumiyolab, Misrda bir tobutga soldilar.